menigheten köpt en trosopplæringsplan som heter Jesus hele livet. Och den ser sån ut. Det är ett lite uppslagsverk som vi inte ska dela ut till hela menigheten, men det är för huvudledare. Men här står det lite om Jesus, eller det står lite om kännetecken för de olika åldersgrupperna. Det är 0 till 19 år delt upp i 1 2 3 4 5 såna häfter som vi efter vart kommer att dela ut här till de som det gäller då. Det kan dere få dere som bara är besteföräldrar också. Men det här står är det ja, vi ska förklara lite mer om det senare. Men den trosopplæringsplanen, den är en pedagogisk och systematisk plan som ska väcka och styrka den kristne tro för de som är mellan 0 och 19 år och vår mål är Jesus hela livet. Den planen önskar att skapa ett samarbete mellan hem och kyrka. Och för att nå det felles målet för våra barn och ungdom då. Och en av de huvudsättningarna som på något sätt gäller den här planen, det är relationer över tid. Det är nog det viktigaste. Vi vet att hemma har cirka 3000 timmar tillgängliga med ett barn i löp av ett år. Mens menigheten kanske bara har 40 timmar i löp av ett år. Därför så är samarbetet mellan hem och kyrka helt nödvändigt. Och vi önskar att äldre och ledare ska se på sig själva som andliga ledare för barnen. Och jag vill också lägga till besteföräldrar, jätteviktiga andliga ledare för barnen. Men i denna menigheten så har vi något ganska unikt som heter knutepunktet. Där är en väldigt stor procentandel av de barnen som kommer på knutepunktet, de kommer från icke-troende hem. Eller i vart fall hem som inte tillhör en menighet. Jag ska inte stå här och säga att de inte tror, för det kan gott hända det i många av dem gör. Men i vart fall så går de inte i kyrka. Det är främmande för dem och de lever kanske andra liv än det vi tänker är kristliga eller sån dumme överskrifter då. Men det ställer ju lite andra krav till oss när vi presenterar den planen för dem så att det inte skrämmer dem bort, men att vi presenterar det på en naturlig måte att det här är målet vårt, men knutepunktet är knutepunktet sånt som det har varit. Och hvis dere tør å høre det vi sier der, så er det ikke farlig å ta med seg den konflikt eller den brosjyra hjem heller da. Det blir litt annerledes i dag. Jeg skal spille en sang for dere nå, som Trond-Viggo Torgersen har skrivet. Hvis den er klar? Så kan du bare lytte til den teksten.
Kjære Gud, du er så grei. Hvordan står det til med deg? Jeg var slem mot mor i kveld, men hun hadde skylden selv. Alltid blir det som hun vil, be mor om å bli litt snill. Bestemor fortalte nå at du alltid hører på. Hvis jeg ber om hva som helst, men Gud, hvorfor blir man frelst? Hvis du ikke vet det, så kan jeg spørre læreren og. Tusen takk for alt du vet. Hva er ekte kjærlighet? Bestemor er veldig snill, for hun vil dø når Jesus vil. Si til Jesus, kjære Gud, at han ikke sender bud. Mor og far, de ler av meg når jeg snakker sånn til deg, men jeg gjør det likevel, så kan de la være selv. Resten sa jeg visst i går. Hilsen Kjetil, 8 år.
Så vidt jeg vet, så er ikke Trond-Viggo Torgersen en uttalt troende. Det vet jeg jo ikke da, men han fronter ikke det I hvert fall. Men han har skrivet denne sangen som treffer meg faktisk rett I hjertet. Det mange år siden jeg hørte den for første gang, og den fikk meg til å gråte, og den gjør det faktisk innimellom også. For jeg tenker på barn som jeg vet om, som ikke får lov å komme hit på huset av foreldrene sine, fordi foreldre redde for hva de blir presentert for. Da. Foreldre redde for at de skal bli hjernevasket, det ordet har jeg hørt. Og det får meg til å spørre om hvem det som hjernevasker unga sine, om det vi som på en måte presenterer Jesus og sier «Dette tror jeg på, men du må ta stilling til det selv». Eller om det de foreldre som sier at du får ikke lov å høre det. Det farlig. Men det jo et annet tema. Men det finnes I hvert fall barn som blir latterliggjort for trua seg hjemme, og da trenger de jo gode forbilder. Som han fiktive Kjetil på 8 år, da, som har en bestemor som sier at du kan be til Jesus om hva du vil. Han hører deg, og så ler foreldrene han. Men det jo liksom... Det finnes barn som har det sånn, da. Veldig mange barn jo født med en, eller alle barn jo født med en tro, tror jeg. Og vi jo Guds barn, og vi skapt til å høre pappa til. Så det bor en lengsel I oss alle. Helt naturlig at unger søker, eller har et åpent forhold til tro. Da. Og så sent som I går så leste jeg, det stod en overskrift på nrk.no, om at datteren til Jon Michelet nylig hadde døpt seg I kjerka. Hun ville ikke gjøre faren opprørt på dødsleiet og sto frem som kristen først etter at han var død. Ventet I 49 år med å stå frem som kristen, ville ikke opprøre faren, var overskriften. Og han var jo en uttalt ateist. Kanskje en tvilende ateist, men ja. Det var jo ganske trist. Tenk om hun hadde snakket med henne. Kanskje han hadde åpnet et annet perspektiv på sisten der. Ja. Jeg skal lese... Det hadde jeg tenkt å begynne med, men så ble det sang, så glemte jeg det bort, holdt jeg på å si. Lese en salme, som min favoritt. Salme 139. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tunga, vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra og forfra omgir det meg. Du har lagt din hånd på meg. Det for underfullt til å skjønne. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skal jeg gå bort fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så du der. Rer jeg leie I dødsriket, du der. Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt. Så ikke mørket mørkt for deg, og natten lys som dagen, ja, mørket som lyset. For du har skapt mitt indre, du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg fordi jeg skapt på skremmende underfullt vis. Underfulle dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt I lønndom og formet I jordens dyp. Du så meg den gangen jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de tallløse som sand? Blir jeg ferdig med det, jeg enda hos deg? Den salma sier jo fryktelig mye. Men den sier at det finnes ingen omstendigheter I livet hvor Gud ikke til stede. Om du på det mørkeste eller det lyseste, så Gud der. Og lyset, mørket som lyset for han. Han der I alle situasjoner. Et annet favorittvers som også kan relateres til Jesus hele livet, det vårt felles favorittvers, Svein, hvis du husker det. Til dere blir gamle jeg den samme, til håret gråner vil jeg bære dere. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre. Ja, jeg skal bære og berge dere. Vi forandrer oss, men det gjør ikke Gud. Han den samme hele tiden. Jeg har lyst til å fortelle dere litt mer om hvem jeg mange av dere kjenner meg, men ikke alle. Jeg har vokst opp her I huset med en pappa som har vært, og kanskje over gjennomsnittet engasjert her. Jeg var med på ungdomsleir fra jeg var bitte liten. Og jentene I ungdomsmiljøet her, når jeg var liten, da, dem var barnevakter. Så det var liksom veldig naturlig. Da dette huset her ble bygd, så var det jo dugnad, og faren min var her ganske mye. Og jeg husker enkelte ganger at vi sa til han at du kan jo bare flytte dit, for du jo der hele tiden likevel. Men det ble litt mer balanse etter hvert da. Men det jo noe å tenke på for noen og enhver av oss, at engasjement viktig, men kanskje ikke skal si ja til alt. Lære etter hvert. Du har tatt den for lengst. Hvis ikke så kunne jeg ikke sagt det her. Men jeg har jo pinsevenn blod fra både mors og fars sida, helt tilbake til samtlige oldeforeldre, tror jeg. Så vidt jeg vet. Jeg er oppvokst med Jesus som en naturlig del av livet, og kan ikke tidfeste når det var jeg tok mitt standpunkt I forhold til tro. Jeg har ganske enkelt alltid trodd på Gud og Jesus. Og I ungdomstida så husker jeg at jeg syntes det noen ganger var litt dumt, for jeg hørte at andre fortalte om sterke opplevelser, og det var sånn før og etter, og jeg husker at jeg satt der, og det var liksom sånne sterke opplevelser. Og så hadde ikke jeg dem å kunne tidfeste noe, det syntes jeg var litt sånn... For da ble jeg litt sånn usikker, er jeg frelst på ordentlig liksom? For at jeg ikke hadde de opplevelsene. Så jeg drømte noen ganger da om å gjøre sånn skikkelig opprør, og sånn at jeg kunne omvende meg tilbake og få en sånn historie. Men det ble det aldri noe av da. Så husker jeg, vi hadde jo bokkiosk her, og så tror jeg det var her jeg fant, eller et eller annet sted så fant jeg I hvert fall et sånt lite hefte som jeg tror Olga Åleskjær hadde skrivet, sånn veien til Gud eller noe sånt, noe som du kunne lese, en sånn frelsesbønn høyt da, og da liksom var sånn oppskrift på hvordan du kunne gå fram. Og den tok jeg jo med hjem og testet, men jeg merket jo ingen forskjell. Mamma og jeg abonnerte på sånne kristne kjærlighetsromaner. Og jeg slukte jo dem fra tidlig, jeg var sånn 12-13 år, så begynte jeg å lese dem da. Og der også så var det sånn at hovedpersonen kanskje ofte fikk en sånn veldig sterk omvendelse, eller, og da var det alltid snakk om en sånn fred da, som fra det ene øyeblikket til det andre bare fylte hele kroppen, ikke sant? Og så kjente jeg det. Jeg har jo aldri opplevd det sånn. Da jo ikke jeg dette her helt riktig. Så sånn forvirret kan det jo være. Men når jeg tenker tilbake da, så jeg skjønner jo etterpå at jeg ikke trengte den opplevelsen, at han har jo vært der I hjertet mitt hele tiden. Og på et eller annet tidspunkt så sa jeg ja, bare jeg bare kan ikke tidfeste det. Men for meg da, så har Jesus alltid representert en følelse av trygghet. Og når jeg var redd, så sang jeg sanger om Jesus som gjorde meg trygg. Jeg kunne synge inni meg, og det har jeg fortelt om før, I hvert fall til unga. Og det var helt umulig for meg å sovne hvis jeg ikke hadde bedt aftenbønn. Jeg tror ikke at det var noen sånn klare tanker om det med trosopplæring hjemme hos oss. Det var I hvert fall ikke en sånn der uttalt, sånn gjør vi det. Men vi gikk jo alltid på møte. Og en av dem ba jo alltid sammen med oss om kvelden, eller I hvert fall med meg. Da, og, men det som kanskje... Ja, jeg har noen sånne spesielle minner, for eksempel at pappa leste historien om Josef som en følgetong over flere kvelder. Det liksom en sånn høydepunkt av fortellingene fra barndommen, akkurat den historien om Josef. Som jeg spurte om å få I reprise et par år senere. Pappa startet jo alltid dagen I stillhet med Bibelen. Han sto alltid opp først, så når vi sto opp da, så satt jo han der I sånn halvmørke I stua med Bibelen åpen og ba. Og... Men det også kunne liksom på en måte kunne skape litt sånn der fordømmelse, for det en sånn ting som jeg aldri har fått til da. Jeg ikke A-menneske, jeg klarer ikke å stå på morgenen, så det liksom å stå opp tidlig og sitte der I mørket, med... det funker jo ikke for meg. Men jeg så jo da, og så pappa sukket alltid Jesus Jesus I sånne passende og upassende situasjoner det var jo trosopplæring I det da at du liksom sukker til Jesus når du liksom har litt mye å tenke på og sånn. Så sånn, se på det nå så det bare kjempefint men på et eller annet tidspunkt så ble det jo pinlig Jeg skjønte at ikke alle familier trodde det samme som oss. Det gikk jo opp for meg på et tidspunkt. Jeg var jo kristen på ungdomsskolen, men hadde ikke noe mot eller lyst til å stå for det. Så den sang jeg en Børu-gjengen sang her I stad, men den tøff nok, den har jeg et veldig vanskelig forhold til. For jeg var aldri så tøff at jeg heiste ikke noe flagg for Gud på ungdomsskolen, for å si det sånn. Eller har vel ikke gjort det på skolen noen gang. Jeg ville gjerne passe inn og være som de andre, men det var jo liksom helt umulig, fordi det stemte ikke med den jeg var og hvem jeg trodde på, da, eller hva jeg trodde på. Og det var kanskje en av grunnene til at jeg rømte til en kristen videregående skole på Vestlandet, for at jeg kjente at jeg var ikke tøff nok, eller jeg passet ikke inn. Og videregående med kristne venner, det var jo en befrielse. Å kunne snakke om Gud, og ha andre som også snakket om Gud, som en helt naturlig ting. Så når jeg gikk I første klasse da, og fikk kristne venner, så kjente jeg at nå skal jeg døpe meg. Nå har jeg kommet dit at nå tør jeg det. Og det faktisk 20-årsjubileum nå, for det var I vinterferien I første klasse på videregående. Det fant jeg ut I dag at det faktisk 20 år siden akkurat nå. Men samtidig så ble jo gudsbildet utfordret etter hvert, fordi forkynnelsen var så annerledes. Det var mye fokus på synd og prestasjoner og liksom at vi ikke var bra nok da. Så stemte ikke det med det som jeg hadde med meg hjemmefra. Så ble det etter hvert så vanskelig at det var bare krise til slutt, at jeg liksom orket ikke å gå på møtene der og liksom høre mer. Jeg orket ikke mer. Så når de 3 årene var over, så søkte jeg meg inn på Philadelphia Bibelskole I Oslo for å prøve å finne tilbake til meg selv da, og til den Gud som jeg hadde vokst opp med for å sjekke er det jeg som har tatt feil nå I 3 år, eller er det... Ja. Så ble jeg 1 år til 2, og på andre året så ble det praksis her I menigheten, så det var da jeg begynte å øve meg på å være litt sånn leder og sånn da. Jeg har lyst til å trekke fram en person som har hatt avgjørende betydning for meg I forhold til frimodigheten min, og som jeg har tenkt mye på etter at vi begynte å snakke om Jesus hele livet. Jeg våkna faktisk en natt og lå og tenkte på det her, og burde ha stått opp og skrive det, men... Det ble så veldig sterkt for meg, så hvis du kan få opp det der første bildet nå. Jeg fikk nemlig et bilde av Vibeke. Var det rett før eller etter jul? Ja. Ja. Hun ga meg I hvert fall et innrammet postkort som hun hadde hatt I mange år, som hun hadde finnet nå når hun rydda og skulle flytte. Så sa hun at dette vil jeg at du skal ha. Det her min og vår alles kjære tante Hjørdis. Jeg vet ikke hvor gammel hun på det bildet, men hun skulle jo ut som misjonær. Og da ble det printet opp noen sånne postkort sikkert da, for å minne folk om hun. Og der står det et valgspråk, alt for Jesus. Så når jeg satte det bildet opp hjemme og gikk og så på det, og så der alt for Jesus, da, ja, det falt veldig sammen med dette her Jesus hele livet, da, som vi har snakket om nå en stund. Hun døde I 2015, da var hun 93 år gammel. Hun ble født på Bjørkeik, det bare noen kilometer lengre bort her, og bodde enda nærmere her I voksen alder. Og menigheten var liksom livet hennes. Hun var født I 1922. Hun var nummer 5 I en søskenflokk på 9, og I den familien der så ble de oppdratt å sette Gud og andre mennesker foran seg selv. De skulle tjene Gud. En eldre bror var leder den eldste her I menigheten, og en ble misjonær I Shopta, som den ene menigheten ene barnehjemmet som vi på knutepunktet støtter, og en annen søster ble misjonær I Danora, som det andre barnehjemmet vi støtter. Og hun skulle bli misjonær selv og reiste ut, men hun tålte ikke klima og ventet hjem etter en periode da, som var 5 år, og ble her hjemme. Men hun via livet sitt til Jesus og til misjonen. Og som dere ser på det bildet, så var valgspråket alt for Jesus, og det levde hun, og det var hun. Hun var jo pappa sin tante, og var barnevakt en gang iblant. Så det liksom sånn jeg husker som liten, eller at vi var der og spiste twist en gang iblant. Men det jeg husker best kanskje fra barndommen, at hun var en av de trofaste kjøkkenhjelpere på lørdagsskolen, som var det som var knutepunktet før. Lørdagsskolen hadde vi fra, var det ikke 11 til 1 eller sånt nå, I mange, mange, mange år. Og hver uke så kom tante Hjørdis, du kan ta neste bilde. Tante Hjørdis, eller Tante Solveig, eller Anna Kolbolen var der og serverte saft og boller. Og det trofaste var liksom det der nøkkelordet som jeg har gått og tenkt på nå, da. Den var der gang etter gang etter gang, og liksom så oss, og ja, noe sånn godt minne. Som nevnt så flyttet jeg til Vestlandet som 16-åring. Jeg var ikke fylt 16 en gang. Det var kjempelangt hjemmefra, og en dag så dukket det opp et maskinskriv i brev i posthylla mi. Og det var fra tante Hjørdis, som hadde fått adressen min fra en annen felles venninne, holdt jeg på å si. 60 år eldre enn meg. De breva, de var begynnelsen på et veldig nært vennskap med pappas gamle tante. Det ble naturlig å prioritere en tur hjem til hun når jeg var hjemme på ferie. Og så ble vi etter hvert veldig godt kjent. Hun hadde en enorm kjærlighet for andre mennesker og var enestående god til å oppmuntre. Hun så enkeltpersoner og stilte opp. Et eksempel på oppmuntring som Auda nevnte noen ganger, da, var liksom når Roger satt og spilte trommer, eller trommene i musikken her, liksom, så var det ikke sikkert at hun egentlig syntes de trommene var så innmari fine. Så, ja. Men hun gikk alltid bort og så sa, så fint å høre trommene dine i dag. Så hun løftet alle, alltid. Og det betydde så jo innmari mye, da. Ja, hun oppmuntret alle. Og i brevene våre så var det veldig lett å være frimodig og snakke om Gud, men det var ikke så lett liksom sånn ansikt til ansikt å ha den samme samtalen da. Men hun utfordret meg ut av komfortsona. De tantene da som bodde sammen i dette huset der borte, de var jo utpreget av mennesker. Stod opp tidlig om morgenen og spiste middag klokka 12 og på den tiden så var vel det i beste fall frokost for meg liksom, hvis, i helgene da. Så jeg reiste jo gjerne på besøk på kvelden, og da risikerte jeg å bli en del av kveldsandakten, hvor de leste sammen og ba før sengetid klokka 9. Så det var jo liksom hyggelig det å være en del av det greiene der, men plutselig en dag så kom spørsmålet, kan ikke du lese i dag, Brita? Og bare, da var det jo full panikk, hva skal jeg lese? Jeg har ikke lest morgenandakt i dag, jeg vet ikke hvor jeg skal slå opp liksom. Så ble det en salme da, for det var jo sånn trygt og godt, og det var jo alltid, ja, jeg kunne jo lest hva som helst og fått positive tilbakemeldinger. Men da ble det liksom sånn til at jeg tenkte gjennom det neste gang jeg skulle dit på kvelden, og kan den, jeg ble spurt, nå må jeg på en måte ha noe i bakhuet hvis jeg skal dukke opp der på kvelden. Og så når det på en måte var trygt, eller at jeg hadde liksom gjennomført det et par ganger da, så plutselig kom spørsmålet, leder du oss i bønn i kveld, Brita? Og da var jo den der panikken der igjen. Jeg kan jo ikke lede i bønn. Alt strittet imot. Men så måtte du liksom bare hoppe i det, for dem forventet det jo. Og så hørte du liksom, ja, takk og lov, kjære Jesus, takk og lov. Da blir du på en måte oppmuntret, da er det ikke så farlig lenger. Da blir det plutselig trygt. Så sett i ettertid så er jeg kjempetakknemlig for å ha blitt utfordret innenfor verdens tryggeste rammer. Vi i familien gikk til tantene når det var noe vi bekymret oss for, og hvis hun hadde levd i dag så hadde jeg gått dit og bedt om forbønn. Jeg var så nervøs. Hvis vi skulle ha oppkjøring eller det var et eller annet eksamen, så gikk vi, kan husk det, jeg har eksamen på torsdagen, så visste vi at da ble det løftet opp til Herren minst to ganger om dagen liksom. Og da var det trygt, og da gikk det bra. Så de bønnekjempene da, bar jo både familien og menigheten for øvrig. Og det vet jeg at det har hatt avgjørende betydning for mange enkeltpersoner. Og så tror jeg at det har hatt avgjørende betydning for hvor menigheten er i dag, faktisk. Tante Hjørdis ble etter hvert dement og måtte på sykehjemmet, til tross for at hun egentlig hadde ønsket å bli hentet i sky av Jesus. Så de siste årene var hun ikke mentalt til stede i det hele tatt, og hun åpna vel knapt nok øya de siste årene. Og det var kjempevondt og trist å oppleve, men samtidig så var det noe som var veldig vakkert i det triste der. For hun levde med Jesus hele livet, til tross for demens de siste i hvert fall 8 årene. Hun kjente oss jo ikke igjen. Hun kjente ikke oss igjen, men hvis vi sang en sang da, som hun kunne, så kunne hun, så hanga seg på med andre stemmen og kunne alle 5 versa. Og det var jo helt spesielt å oppleve. At du, ja, hun kjente oss ikke igjen, og samtalene ble så som så, men sanga som satt i ryggmargen, dem var der. Og da var det jo vanskelig å finne noe å snakke om, ikke sant? men Bibeln lå på nattbordet, så da var det å slå opp og lese et eller annet, og så fikk du der, ja, takk og lov, kjære Jesus, takk og lov. Som liksom løftet opp da, og det nådde inn helt på slutten. Takk, 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 hun var der hele tiden. Hun levde i det, og jeg jobbet på sykehjemmet og vet at det mange som har vært kristne i alle år som på en måte endrer personlighet når de får demens og blir helt annerledes og kanskje begynner å banne som de aldri har gjort i hele sitt liv, og det er kjempevondt å oppleve. Det var så godt å liksom oppleve at tante Hjørdis, hun levde med Jesus helt til sist. Hun satt med øya igjen på fellestua på sykehjemmet og priste Herren både på norsk og i tunger. Med øya, hun ensa jo ikke at det satt liksom full stue rundt der. Hun priste Herren i tungen. Og hva slags vitnesbyrd hun har vært for de som jobber der. Det er bare... Et års tid før hun døde, så var jeg innom hun på... Vi kan vise deg neste bilde forresten. Jeg håper det greit. Sånn lå det siste året. Øya igjen. Så tok vi på en sånn høregreier. Så hun skulle høre, og så lå hun klamret seg fast til den som var der. Og så takk, takk, takk. Og sang da og ba. Vi kan godt gå tilbake til det første bildet igjen. Noe som gjorde enormt inntrykk på meg var liksom det siste et års tid før hun døde, det var at hun lå sånn da, med øya igjen. Og så spurte jeg, for det hadde jeg lurt på lenge, hva tenker du egentlig på, tante Hjørdis? Hva tenker du på? Ligger der dag ut og dag inn med øya igjen? Og så svarte hun, jeg tenker på Jesus og at han hjelper oss. Det var svaret hennes. Det har liksom bare brent seg fast. Jeg tenker på Jesus og at han hjelper oss. Tenk at det var svaret da, når hun lå der, dag ut og dag inn. Da var det liv, ikke sant? Det var liksom ikke bare noe, det var liksom ikke bare noe greier hun hadde bestemt seg for. Det var liv. Det var ekte. Og det var trosopplæring for meg, holdt jeg på å si, eller noe som gikk liksom, brant seg fast. Så denne historien har jeg fortelt noen ganger. Og unga mine har tydeligvis også plukket det opp, for da Gabriel hadde bursdag i høst, så var vi på kroa i Nannstad, og så hadde vi bestilt mat og satt og ventet på den. Og så satt han med et litt sånn fjernt blikk, og så spurte jeg, hva tenker du på, Gabriel? Jeg tenker på at jeg ikke tenker på noe, så er det. Og så kommer det fra lillebroren på 5 år. Du kan jo tenke om Jesus. Da hadde han hørt den historien da. Du kan jo tenke om Jesus. Det synes jeg var et veldig godt forslag. Så der har du trosopplæringen, og la det naturlige livet med Jesus være synlig for neste generasjon. Dele opplevelser og bønnesvar, og våge å på en måte ja, be sammen, da. Lese, våge å utfordre, fortelle om avgjørende episoder i livet som har hatt betydning. Det er kjempeviktig. Og det sto det faktisk noe om i KS i dag, som jeg så vidt bare begynte å bli glad i, at vår generasjon kanskje nok er flinke nok til det. Vi tenker at det får dem i kjerka, så da trenger vi å snakke om det hjemme. Men det er kjempeviktig å snakke om det hjemme også. Og dele opplevelser og dele Jesus med neste generasjon. Ja, en dag så kom det en pakke i posthylla på skolen der jeg gikk, bare noen dager etter at jeg hadde sagt til tante Hjørdis at jeg elsket de gamle sangtekstene. Det var evangelietoner. Og så fikk hun skrev en hilsen til meg da neste gang vi møtes. Vil gjerne at du skal synge evangeliet om Jesus, derfor får du evangelietoner. Så helt til slutt, så til ære for den fantastiske trosopplæreren og bønnekjempen i menigheten, så skal jeg avslutte mitt innlegg med å synge i hvert fall ett vers av favorittsangen hennes, som handler om Jesus hele livet. Takker deg, Jesus, for at du er med meg og oss hele livet. Takker deg for at du har gitt meg forbilder som har gått foran og vist veien, og som har vært modige og ja, vist meg deg og vist meg en naturlig måte å omgås deg på. Så ber jeg deg om nåde, Herre, til å føre det videre til mine barn og til menighetens barn og til bygdas barn. I Jesu navn. Mikrofon egentlig veien for notene. Dette kjempeuvant, så selv om jeg øvde hjemme, så ikke sikkert det fungerer.